Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Mislim da je važno da porodica ima fleksibilnost. Mislim da je to jedna od najvažnijih činilaca. A da ta fleksibilnost ne narušava granice. Jer deca, njima je važno postaviti im i granice, jer se onda one osjećaju sigurno i mogu da rasluče šta je šta u realnosti. Tako da ta kombinacija fleksibilnost i granice je dobitna kombinacija.
Ovako govori Maša Valkano, porodični terapeut. Govorit će ona još o tome u svojoj porodičnoj priči, ali govorit će i o tome kakva je mama i kako se igra sa svojim ćerkama i kakav je njen odnos prema onome što njen muž, Marko Ilić, inače klovn, radi, koliko su oni živahni. Ali da vam ne ispričam sve, dakle, porodična priča, ona koju zovemo i preko praga sledi, a porodična priča kroz celo današnju emisiju, ne znam kako vas ranije nisam zvala. Em smo blizu, em ste u sred srede u našoj temi, a evo, posle koliko godina ste tek došli. Gospođa Gordana Zorić, matičarka iz opštine Stari Grad. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla, tako kažu.
Jeste, vi mi delujete kao neko koji je uvijek dobro raspoložen, ne samo na venčanju, nego...
Pa ja sam uvijek dobro raspoložena i to me pitaju i stranke. Prosto se zapanje kada uđu u kancelariju, nešto iznenađeni, ja kažem, izvolite. Pa ako nismo navikli da u državnim službama sretnemo lice koje se smeje. Pa kažem, ja samo kada sam bolesna ne smijem se, inače volim da mi tako dan lepo počne sa smehom, da. Naravno i tako da očekujem svoje stranke.
A došli ste i sa pričom o unucima, možda prva ili druga reč koju ste izgovorili, moji unuci.
Moji unuci, da, to je moje najveće bogatstvo i ja non stop pričam o njima, znači po ceo dan i na poslu i naravno ljudi koji ulaze u moju kancelariju, ne dolaze ljudi samo da zakažu venčanje i to je zabluda kod naših građana koji me pitaju povremeno, a izvinite, šta vi radite ako ne venčavate? Ljudi misle da mi matičari da mi matičari samo venčavamo. E pa ne, mi radimo dosta administracije i uvek naglašavam da venčanja su kao šlag na tortu, znate. To nam dođe tako kao osveženje, jer prosto ako znate da uživate sa ljudima, onda vi delite tu radost njihovu, tako da prosto čini mi se da i meni u neku ruku je život lep pored tih ljudi koji...
Dobro, vi prisustujete jednom od najradosnijih trenutaka ljudskih života, to je i treba da bude...
Ginekolozi, da, ja imam običaj da kažem ginekolozi koji dočekuju rađanje života i mi matičari koji usrećujemo ljude, ja se nadam da ih uvek usrećimo, ali dogodi se ponekad da...
Nažalost, ima i toliko, dobro. I toga ćemo imati u našoj statistici, kao što znate, počeo je serijal o očevima, a na ovo mesto obično ide naš prilog iz medicine. I javljali su se ljudi, neki tužni događaji su ovih dana bili u Beogradu. Dakle, tim povodom su se ljudi javili i zamolili da ponovimo prilog u kome profesor dr. Ida Jovanović, dečiji kardiolog, govori o deci i aktivnom bavljenju sportom. Profesor dr. Ida Jovanović sa Univerzitetske dečije klinike u Tiršu.
Postoji sportska kardiologija koja ima zadatak da pre nego što dete zaista aktivno počne da se bavi sportom, prođe to je takozvani nulti pregled, gde se pregleda detaljno srce, uzme se porodični podaci, uradi se klinički pregled, EKG i ultrazvučni pregled. Ako je srce zdravo, onda dete može da se bavi sportom. Ali, i pored toga, postoji zakonom danas definisano da dva puta godišnje, mi mislimo da je jedan puta godišnje dovoljno, dete redovno dolazi sa tim zdravim srcem na kontrolu kod kardiologa. A zašto? Zato što ekstremno naporni sportovi i dugotrajno izlaganje srca naporima često kod neke dece koje imaju takvu genetsku predispoziciju dovode do stvaranja negativnih adaptivnih mehanizama na sport, tako da srce koje je bilo zdravo se toliko promeni, proširi, zadeblja, deformiše, da postaje bolesno. Tako da taj sport u stvari za to dete je izazvao jednu, doveo do stvaranja nečeg što je u stvari više liči na bolest. Naravno, to zove sportsko srce, kao veliko srce. Veliko srce je bolesno srce. Znači, srce mora, ne sme srce sportista da bude veliko srce, ono mora da bude zdravo srce sa zdravim adaptivnim mehanizmima. I danas je ta oblast jako, jako razvijena. Postavljene su na nivou udruženja kardiologa evropskih, svetskih, olimpijskih komiteta kriterijumi koji definišu do koje mere jedan mehanizam adaptacije na sport, znači na dugotrajno treniranje, je zdrav, a u kom trenutku on postaje kontraproduktivan, odnosno to srce više nije zdravo i mi tom detetu kažemo sport, tako intenzivan sport nije za tebe, on će ti ugroziti zdravlje i zaista može da neodređen broj dece umru na sportskom terenu.
Ako pogledate sliku na internetu, vidjet ćete jednu srećno venčanu mamu, ženu i koleginicu koja se slikala sa matičarkom. Tad na venčanju se vjerojatno niste slikali, ali vjerojatno se slikate nekad, fotografišete i sa mladencima. Jel? Žele da imaju uspomenu
sa vam. Kako da ne? Pa znate koliko fotografija imam, da ne znam koliko albuma, mislim, ne bih mogla godinama da slažem te fotografije u albume. To sam počela u jednom onako papirnom velikom džaku da slažem inserte iz novina.
Čuli svoju decu?
Ne. Svoju decu je venčala moja koleginica. Nema zakonski smetnji, ali naprosto ako sedite sa koleginicama, onda je i red da ta vaša koleginica, dobra, mila, draga, jel te, to uradi, znači obavi venčanje.
Pa i vi morate da se veselite na drugi način.
Da,
na toj svadbi,
a zato ja uzvratim njoj, pa onda venčam njenu decu. E, tako je to u našoj opštini. Ja mogu da kažem da prosto trebaju svi da slede naš primer moje službe, kada bi
ne
sve
samo zbog
porodice
teksta,
da ne zbog teksta, naravno da je on prosto jedinstven, neprevaziđen, pokušavali smo još da nešto drugo ubacimo, ali ne, to ne ide, zaista, znači on je definitivno neprevaziđen, ali sam ovo htjela kažem, kada bi porodice bar malo ličile na moju službu, gde nikada nas tri koleginice, znači 20 i nešto godina radimo, to je kao jedna porodica, tako da mislim da to i ne može drugačije da bude.
Da, bilo bi licemerno da nije tako.
Da, kada ste 8 sati...
Da vi ono što radite i pričate ljudima da drugčije radite, stvarno bi bilo licemerno. A nažalost u brakovima, pa i onima koje i vi venčate, sve sa tom srećom koju nosite, dođe do problema i današnja kraljica drame se time bavi iz serije Na terapiji.
Kraljica drame.
Nisam otišla na abortus. Odlučila sam da sačekam. Prošli put ste rekli da sam odlučila, da nisam razmislila i sad sam odlučila da razmislim o tome. Mislim, ima još uvijek vremena. Kad smo otišli prošle nedelje odavde, Marko nije rekao ni reč. I ošte kod kuće nismo raspravljali o tome, čak i kasnije kad smo otišli na spavanje, je li tako? Nismo uopšte pričali o tome i po prvi put sve je prošlo bez svađe.
Gledali smo televiziju, sećaš, ja sam rekao, Natalija, ja uopšte nisam siguran da je ova trudnoća vredna naše svađe, tako sam rekao.
A ja sam rekla, mislim da možda želim ovu bebu.
Odavno sam je dodao, Natalija, jadno ti je ono dete koje je rodila majka, a da ga nije želela.
Ja sam onda rekla, upravo sam ti rekla da mislim da možda želim ovu bebu.
Da.
Da ste se smijali. Kad sam se probudila ujutro, I po prvi put sam se zapitala da li je dečak ili devojčica.
Kardiologija, to je ono sredom od 1 do 2, upravo ste u sred emisije, a moja gošća i veliko mi je zadovoljstvo da to kažem, iz komšiluka Gordana Zorić, matičarka. Jeste danas venčali neko?
Danas nije bilo venčanja. Danas je sreda, ali ne pravimo pitanje. Zaista mislim da ne trebamo da odbijamo ljude koji požele baš i sredom, eto, ili utorkom da se venčaju.
Četvrtkom.
Četvrtkom kao predviđeno je, znate, našom odlukom. Četvrta, subota i nedelja su dani za venčanje.
Ali, a na osnovu čega ste birali dan?
Pa to već tako, to je prosto tradicija. Godinama mi ništa nismo menjali, ali uvek ispunjavamo želje mladencima. Kada dođu i kažu da su utorak im je bitan, jer su krenuli da se zabavljaju tog utorka, pa ne znam, događalo se ranije da zatraže i tog dana negde na terenu da se obavi venčanje.
Ovo je zanimljivo na Adi što ste venčali pod vodom. Duše, vi niste bili pod vodom, ali malo je falilo.
Malo je falilo. Prvi njihov plan je bio da se venčanje obavi u bazenu, pa su zbog tehnike nešto izmenili. Ali tog dana je užasno padala kiša, sećam se, pre mnogo godina. Oni su ronioci, inače, i kumovi. To je bilo veličanstveno, zaista. Znači, svi prolaznici Nadi koji su šetali tu, da bili su gosti.
Kako su vas čuli?
Tako da, mladenci su me čuli tako što smo bili povezani radio vezom. I onda su oni pravili štoseve, kada ja postavim pitanje na kraju, da li pristaje Ivan da oženi.
Da me čuvaš celo
oženi že. Ivanu. Onda je
zove se Ivan Ivana.
Ivan Ivana, jeste Ivan. Pa zamislite kada sam im zapamtila čak i imena i prezimena. Postavila sam njemu pitanje, onda je tajac i na edared izlazi jedan žuti balon izade na kome da piše da.
Di.
I naravno da je on i rekao ispod vode, sve se to čulo kasnije, ali su hteli da naprave štos. Oni, njih, moj zid u kancelariji krasi fotkica njihove devojčice koju takođe uče da bude
ronilac,
jeste. Pa onda si imala padobrance kod Nebojšine
kule. Vratit ćemo se na padobrance. Kad ste pomenuli devojčicu, ne znamo kako se Ivana porodila, ali možda je tada moglo da je bude od koristi ovo što sam ja našla ovih dana na nekom sajtu na internetu, a kao i uvek pročitat će vam Zorana Bok.
10 poverljivih stvari o bebama. Uvek sam bila dobar đak, seća se jedna mama, pa sam tako pristupila i trudnoći. Dobro organizovana, čitala sam sve što sam smatrala korisnim, pohađala razne kurseve. I onda je stigla beba. A ja sam, kao mnoge majke širom sveta, upala u sve ono što se zove postporođajno stanje i tek tada sam shvatila da mi ovo niko nije predočio. Prvo, možda kad prvi put ugledate i na grudi stavite svoje dete, možda baš i nećete čuti hor anđela u pozadini, jer doktor će još uvek pokušavati da vas oslobodi posteljice, još ćete imati jake bolove, bićete iscrpljene kao nikad u životu, ali to će proći i doći će ti čarobni trenuci. Drugo, nemojte da vas bude sramota ili da mislite da vam ode dostojanstvo tako što ćete zamoliti nekog da vam pomogne da odete do kupatila ili WC-a. Shvatite to kao uvodnu priču, činjenicu da ćete retko kad i kod kuće od sada biti sami na tom mestu. Treće, dojenje je čudesno, ali boli. Što šta ćete proći, vredi se mučiti donekle. Ako shvatite da ne ide, znajte da to što nećete dojiti nema veze sa vašom ljubavlju prema vašem detetu. Četvrto, obično je četvrti dan posle porođaja onaj dan kad pucate, kad se svet ruši, plačete i iščekujete kraj. I sve to vam je dozvoljeno. Međutim, ako se takvo stanje i ustali, obavezno potražite pomoć. Peto, ne skidajte pižamu 2 nedelje. Budite čisti i uredni, ali u pižami. Jer u suprotnom, ukućani će shvatiti da ste ponovo u funkciji da kuvate, perete, spremate, dočekujete goste, a vi? a vi još uvek krvarite, boli vas, još uvek ste čvrsto povezani sa drugim živim bićem. Šesto, o, beba neće da spava, ali jednom će morati da zaspi, zar ne? Sedmo, nikom nemojte da dozvolite da vam kaže da baš i ne poznajete najbolje, baš vi, svoje dete. I nemojte da dozvolite da vam neko govori da ne radite svoj posao dobro. Majčinstvo ide iz stomaka. Osmo, obezbedite sebi podršku. Bilo da je to neka nova mama iz komšiluka, porodice, iz porodilišta, sa neta. Važno je da budete u kontaktu sa nekim koji je u istom stanju kao i vi. Deveto, ne izigravajte mučenicu koja će sve sama, koja će sve izdržati. Ne poželite da vas deca tako pamte. Mučenica koja se žrtvovala i stoički ćutke sve podnosila kad je bolelo, kad je bilo teško. Teško je, kažite glasno. I deseto, napravite mnogo fotografija i kad vam nije do fotografisanja, jer ovi trenuci tako brzo prolaze, beže, a deca tako brzo rastu.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Ona bi mogla biti lice koje neću nikada zaboraviti. Trag zadovoljstva ili žaljenja. Moje blago ili cena koju treba da platim.
She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay.
Zvuči kao rečenica koja bi mogla da vam pomogne pri donošenju odluke i objasni razlog zbog koga se izgovara sudbonosno da u određenom životnom trenutku. Ali ipak, ovo je samo rečenica kojom počinje večna pesma She, koju je majstralno izveo Charles Aznavour
1974.
Ipak, daleko od toga da je ovo obična pesma. Ova pesma nam govori mnogo toga što je nekima teško, a nekima i nemoguće da prevale preko usana. Nekima je opet to i najmanji problem, da rečima iskažu sve što osjećaju prema voljenom biću, ali da li su sve rekli? To je ono večito pitanje koje lebdi nad našim glavama svaki put kad mislimo na izabranike srdaca svojih. Charles Aznavour je sve rekao još kada je ovu pesmu snimio, a toliko toga je imao da nam kaže i Elvis Costello u verziji iz 1999. godine koju slušamo. Koliko je ova pesma značajna govori i podatak da je prva verzija objavljena i sa prepevima na maternji francuski jezik pod naslovom Sva lica ljubavi, kao i na nemački i italijanski, a Costello donela i mesto u top 20 britanske liste singlova u karijeri prvi put posle 16 sušnih godina. Zato, kad osjetite potrebu da voljenoj osobi nešto kažete, a reči vam beže, zastanite, udahnite duboko i razmislite. Možda je dovoljno samo da pustite ovu pesmu. Jer ona bi mogla biti razlog mog postojanja. I zašto i kako mog života. Ona o kojoj brinem u teškim i kišnim danima. Biću tu za sve njene osmehe i suze, te suvenire koje će nam ostati. I gde god da ona krene, tamo biću i ja. Jer smisao mog života je ona.
When she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
Ecco.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti druga.
priča.
Vaša omiljena bajka na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda, ko zna.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
.25 emisija Familiologija. Moja gošća Gordana Zorić, matičarka iz opštine Stari Grad. Znači, dođu ljudi, zakažu venčanje. Ili ima gužve?
Pa ponekad...
I se venčavaju?
Pa, prošle godine, nažalost, manje. Bilo je jako, jako malo venčanja. Znate, mi smo pre 4 godine matičari jeste da sede po opštinama, ali smo prešli u grad. Tako da smo mi gradski matičari i podeljeni smo naravno po opštinama, tako da venčanja ne možemo da obavljamo na drugim opštinama. Znači, samo u opštini...
Znači, onda opština Stari Grad mnogo, a ona je stara opština.
Jeste, ne samo što je stara opština, mogu ljudi da dođu iz drugih mesta, iz drugih opština da sklope brak u Starom Gradu, ali ne možemo da idemo više na druge opštine gde su hoteli, restorani ili...
Ali to vam ne smete da venčate neko ko ima 90 godina?
A ne, pa to ne smete, naravno, naša stara opština. Moj najstariji mladoženje imao je 95 godina i još 3 godine posle toga je živeo.
A mlada
divan gospodin. Ona žena imala tu negde manje od 60 godina. Takvih brakova, pa ima i takvih brakova.
Ima tako velikih razlika u godinama?
Razlika u godinama ima. Jako velikih, ali tu ne postoje zakonske smetnje nama matičarima. Naravno, mi nismo sudije, pa sada određujemo ko može, ko ne može. Nama je bitno da mladenci kada dođu imaju odgovarajuće papire.
A šta je vidite na njima? Vi već možete da ih čitate.
A da, dobro da ih pročitate. Na mladencima. Pa da. Dobro, dosta puta se vidite sve i svašta, jel te? Kako ja imam običaj da kažem, prosto vidim koliko se voli, ali to opet se, nije naše da mi odlučujemo.
Možete neki okvirno procenat da kažete da se ljudi, koliko procenata ljudi se venčava baš iz ljubavi?
A da, iz ljubavi?
Da. A koliko iz nekakve uzročno-posledične koriste?
Pa ako, naravno, sve je neka korist, jel te? Pa čak i taj iz ljubavi da budemo zajedno, pa i to je neka korist, jel te? Ali dosta brakova se sklapa i ljudi su prosto iskreni, da tako kažem, a da mi to niti treba da znamo zašto se sklapaju brakovi, pa to je njihova stvar, je, znate, nama je bitno da to ne bude bigamija i da čak i ni ta razlika u godinama isto tako niti smemo da je komentarišemo, niti je to primereno, to je njihova stvar, da, ali ja volim te, da kažem, ljude, volim naravno sve ljude, ali kada dođu da sklope brak tako srednjih godina, znate kako to bude onako sjajno i lepo, zaista. Vidite da ljudi i u tim godinama se vole.
Naravno. Zašto
naravno.
Ne? Zašto ne vajavaju?
Neko ko zna da voli, on zna da voli i kada je mlad i kada je star.
I nikad ne prestaje
to da radi. A neko čak među mladima vidite da tu nešto, tu nešto u startu neštima prosto, pa ja ponekad stavim tamo neki običnom olovkom znak pitanja.
A šta vam znači taj znak?
Pa eto, nekada, kao ja prosto nešto sebi tu vidim da to nije.
Neće
kao...
Neće dugo trajati.
Eto, da, i ispostavi se da posle nekog ili kratkog ili već ne tako dugog perioda stigne presuda o razvodu. Znate, sve presude stižu
vama
baš
ovdje, ja?
Da, da, stižu za knjigu venčanih, tako da vidimo,
da,
naravno.
Da, to je druga strana da. Ove priče.
Bude mi žao kada su deca, naravno, kada imaju dece, ali nema pravila.
Ali čak uglavnom ono što nosimo, ponesemo iz osnovne porodice u kojoj smo rođeni. Na početku emisije smo čuli šta nam govori porodični psihoterapeut Maša Valkanu i sada će govoriti, ali u drugom delu priče. Prvi je rezervisan za njenog supruga Marka Ilića. Ovo je jedna veoma, veoma zanimljiva priča. Oni su zanimljivi ljudi, a evo, čućete i zašto.
Porodična priča.
Visim na lusteru, skačem iz mesta, preskačem doručak, pletem senke po zidu, sviram klavir, ali samo u pokretu. I Maladina je mogla da počne svoju malu tačku.
Ja sam kloven, a ona je psiholog. Nemamo baš svoj stan, nego živimo u iznajmljenom stanu, ali zaradimo dovoljno da možemo to da platimo, imamo dovoljno da jedemo i da pođemo na neke razne izlete, i onda kad sve tako pobrojiš, to kad se zaokruži izgleda da je život fantastičan. Ja sam krenuo od financija, da? Evo, pogrešio sam, izvinite, molim vas. Možemo ovo iz početka. Ja se zovem Marko Ilića, žena je Maša, deca su Zoji i Srna. Mi smo pre svega zaljubljeni jedni u druge, a posle toga sve ovo financijama što sam nabrojao, tako da je situacija stvarno dobra.
Svaki put kad bi iskočila iz šešira Đota balona, Maladina je, s one njegove strane, pronalazila svoje talente. Pošto su u školi za mađioničare koju je pohađala morali da sastave mali oglas, Maladina se odlučila za ono što najbolje zna, za lustere. To je naravno bila nužna posljedica nedostatka trapeza u sobi, jer da u jednoj prosječnoj sobi može da se nađe trapez, ona nikada ne bi ni pomislila na lustere.
Pa nekako ja sve mislim da smo mi jedna savremena porodica. Trudimo se da zadržimo nešto što su porodice imale kad smo mi bili mali, a to je to da se družimo što više, da klopamo zajedno što više, da idemo što više na izlete, da budemo u prirodi što više. Nama je kampovanje glavna stvar u životu i s tim u vezi imamo jedan stari kombi. Kombi sada ima 44 godine, Volkswagen, a ide kao da ima 4 godine. Spakujemo se svi u kombi, kombi ima mjesta za spavanje, ima mjesta za klopu, na krovu kombija nam je jedan pokretni stage, tako da gdje god da stanemo možemo da napravimo i predstavu, te smo mi jedna porodica cirkus.
Dakle, devojčica na trapezu u vašoj sobi.
Teško je da se kaže. Mogu da kažem kako se predstavljaju. A predstavljaju se da je Srna nežna i tiha i povučena, a da je Zoji jedna onako otvorena, eksplicitna, ali s tim da šta se tačno krije u tim malim glavama, to najbolje one znaju. Trudim se da se ne pojave problemi koji su nerešivi. A zgodno je da ima problema. Valja da bude problema, ali nekako nekih umerenih koji mogu da nam poslužu u stvari kao lekcije kako ćemo dalje da se ponašamo. Tako da u stvari najvažniji zadatak je selektovati sve probleme i dozvoliti da priđu samo oni rešivi, kako bismo naučili kako da se ponašamo sa njima. Nekako kapiram, ako problema ne bi bilo, onda bi to bio neki hermetizam i neka sterilna atmosfera koja nas možda ne bi ni naučila kako treba da porastemo.
Ovo je bila najava. Sad joj treba i kosti. Za glavu je izabrala Đevđir. Metalna cediljka za šargarepu, na primjer. pošto je đebđir već bio pomalo olupan i spremljen da se u njega zasadi hortenzija, bez imalo oklevanja se odlučila za njega. Na ruke je stavljala naprske koje je baba Žozefina stavljala kada je jurila odbegle žice po čarapama. Naravno, nije bilo dileme. Na oči će staviti ronjelačke naočare.
Puno čitamo, puno pričamo, a fizičku igru prepuštam njima, to me malo smara da vam pravo iskreno kažem, to one je najlepše kad odu u svoju sobu, ne izađu 5 sati i tamo se igraju sa svojim lutkicama i tu na neki način neću ni da im smetam.
Još uvek se video prst pred nosom kada je Maladina stala na stolicu pa na orman i pokušala da dohvati luster, ne bi li se zakačila i počela da visi i izvodi sobne akrobacije. U tom času začula je glas Đota Balonea, koji je brojao svoj čuveni niz.
10, 9, 8, 7, 6.
Jao, skaču. Ja sam fizički potpuno, to je bio moj minus, nisam navikla da deca budu fizički aktivna, naročito, i na početku sam jako strepila dok je Marko potpuno fizički otvoren, dakle on polaže na fizički performans, što bi se reklo. Tako da dok sam se ja navikla šta je tu bezbedno za decu, da skaču po trampolini, hodaju po žicama, prevrću se i tako dalje, trebalo mi je vremena, ali sad vidim da je to jedna vrlo važan aspekt razvoja. Mislim da su mnogi nesigurni i da mnoga deca su možda uhvaćena negde između tradicionalne i moderne porodice i da nisu, da ne znaju roditelji, pošto deca nemaju u suštini nikakvih predefinisanih problema. Dakle, svi problemi koji dolaze mogu da dođu samo od odraslih, u smislu, recimo, razvedene porodice. Dete koje je rođeno, ono nema pojma kako porodica treba da izgleda. Zašto bi za njega imalo problem da li ono ima jednog mamu, jednog tatu ili ne znam šta. E, problem se javlja onda kada roditelj nije sam sa sobom to razrešio i kada nije siguran šta da uradi, kako se ponaša, i recimo dete osjeća sad majčin stid, što je recimo nije sa ocem u jedan na jedan porodici, i onda dete na neki način to introjekti, odnosno upija taj majčinu nelagodnost i stid, ili se recimo u vrtiću deci da neko prokomentariše na ružan način takve stvari, i odatle dete dobija probleme sa tim nestandardnim ulogama.
Ça, c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si, là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur, j'ai toujours été ondulée, par-ci par la lune, hallucinée, bien installée, disséchée. Ondulée, par-ci par la lune, hallucinée, bien installée, disséchée. I never feel the same. Ouais, je révise encore, aïe, à la baisse mon
décor. Et si là je fais des ratures? Non, 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 ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulée, par-ci par la lune, pas les idées bien installées qui s'achèvent. I never feel the same. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, dis à chaîne. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, dis à chaîne. I never feel the same. I never feel the same. Ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, dis à chaîne.
Mi ovde sve vreme razgovaramo o venčanju, nije ni čudno jer je moja gošća Gordana Zorić matičarka. Kažete da ste bivali na raznim mestima, da ste, čini mi se, rekli ste mi, iz helikoptera ste nekog venčali.
Pa dobrance koji su skakali kod Nebojšine kule.
A kako tačno? Je to veze?
Pa devojka se bavila pa dobranstvom, a dečko je naravno zbog ljubavi skakao sa instruktorom. To je toliko bilo veličanstveno isto, znači svi posetioci Kalemegdana su prisustovali tom spektaklu i naravno kada su skočili dole onda su se polu oslobodili od tih padobrana, a ja sam imala isto, dali su mi neki padobran pa kao da to izgleda kao da sam ja skakala, jel te? E to je jedino što ne bih prihvatila. Mada sam venčavala u balonu iznad Beograda, to je već neka malo drugačija priča, ali skakati iz padobrana, yes. Ne.
A Gordana, šta ste govorili svojim kćerkama na dan venčanja? Jeste imali taj razgovor majke i kćerke pred polazak na venčanje? Jeste imali
pa
nešto?
Ne, zamislite to pričam kao dogodovštinu druga deca, bilo da su to drugarice moje dece ili od rodbine ili od prijatelja deca, uvijek me konsultuju, pa bar za to prezime ili nešto. Ja sam negde u podsvesti bila malo tužna što naravno znate da u Srbiji imam dve ćerke, sada nemam sina koji će da nasledi prezime, jel te? Ali ni jedna od mojih ćerki, ni starija ni mlađa, nisu ni jednog momenta pitale mama da li šta misliš oko prezimena. Znači, kao i stopa kada su bile pitane koja prezimena uzimaju, one su uzele muževljiva prezimena. Ja naravno kao i svi aplauz, znate, a u duši negde mi žao kao, pa zar nije mogla da zadrži prezime? Mada sada je to prosto trend da da devojke zadrže svoja prezimena pa dodaju.
Imala sam goste koji je dodao prezime ženina.
Imate naravno dosta sada muškaraca koji uzimaju ženino prezime. Imam jednu jako lepu priču, došli su ljudi i zamolili me da da ih venčam neki radni dan, znate. Kasnije mi je devojka došla i ispričala, zato kada me pitate da li pišem tako te lepe pričice, i on je uzeo njeno prezime. Zatim su oni otišli, ja ne znam kasnije šta se događalo, međutim kada je došla i ispričala mi je, kaže, došli smo kući kod nje i onda je ona servirala ručak i tata je rekao, jao što ti je dobar, ćerko, ručak, pa mogla bi da se udaš. A na što je ona rekla, pa dobro tata, evo sad imamo lepu vez da ti saopštimo, pa ja sam se upravo udala, mi smo se venčali i zet je uzeo tvoje prezime. Kaže da je tata bio šokiran, iako je bio njen tata, ali je bio šokiran.
Da, taj trend u rodnim nerazlikama se pojavljaju u Srbiji i to je veoma, veoma važno. A trend o kome mi govorimo u onom delu emisije koji se ovako zove...
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Ne znamo koji su to pirati koji ponekog oca u Srbiji ne navede da se bavi svojim detetom, ali kao što ćemo slušati u narednim emisijama, počeli smo prošle nedelje, Ima ih i jednih i drugih, ponešto se menja, ali bolje ćemo o tome govoriti. Dragana Stanojević, asistent na katedri za sociologiju, pre svega sociologija porodice, Filozofski fakultet u Beogradu. Interesantni su podaci.
U Srbiji oko 25% očeva, četvrtina očeva uopšte ne participira u obavezama oko dece. Kad su deca mala, nijednu aktivnost ne preuzimaju oko dece, poput hranjenja, prepovijanja, stavljanja u krevet i tako dalje. A da otprilike oko četvrtina njih je, da kažemo, visoko uključena, odnosno deli obaveze sa svojom suprugom. S druge strane, majke u preko 90% slučajeva su uključene u sve obaveze svakodnevno oko svoje dece. To je, recimo, jedan podatak koji govori o izrazitoj asimetriji u raspodeli ovih kućnih, svakodnevnih, roditeljskih obaveza. Međutim, ono što je takođe karakteristično i za Srbiju, kao što je karakteristično i za neke zapadne zemlje i za neke zemlje iz regiona, to je da se polako, iako vrlo stidljivo, da tako kažem, pomalja i jedan novi obrazac takozvanog novog očinstva. To je za sad vrlo mali procenat očeva, možda manje od 10% očeva, koji imaju želju da se uključe u odrastanje svoje dece, koji se na svakodnevnom nivou uključuju, koji ne prave razlike u svakodnevnim ulogama oca i majke, koji imaju vrednosti rodne ravnopravnosti, dakle imaju ideje vodilje su da su muškarci i žene ravnopravni u braku, u porodici, u roditeljskim obavezama. I ta ideja očinstva kod njih je vrlo izražena i vrlo značajan deo identiteta predstavlja upravo njihova očinska uloga.
Se još nekoliko minuta dogovaramo se šta ćemo od svega što ima i ja vam želim da se igrate sa unucima, ali da napišete tu knjigu, će biti dragocena za sve koji razmišljaju o porodici i porodičnom životu. Pretpostavljam da to ima i korisnih, ne saveta, ali korisnih situacija. Ono što me interesuje je da mi napravite jednu fotografiju, ne samo meni, nego ne pre svega meni, nego slušalcima koji to dobro znaju, ali kao da gledaju vas kako fotografišete mladu mladoženju kumove, roditelje starog svata i celu familiju. Pošto smo mi familiologija, kako, ili bude masovnih da jedva uđu kod vas?
Kako da ne, pa budu prepune sale. Ponekad je vrlo često pitaju kolika je to naša sala, koliko može da primi ljudi. Ja kažem, pa ne možete da dovedete toliko ljudi koliko može naša sala da primi.
Ne znate vi koliko mi možemo da dovedemo.
Koliko možemo da dovedemo ljudi. Vrlo često vaše kolege me pitaju kako izgledaju naše svadbe. Naše svadbe izgledaju božanstveno. I ja sam zahvalna Bogu što mi, ne znam, obdario me da sve zapazim, primetim. Znate, kada su mešovite svadbe, kada je zet stranac, a mi domaćini Srbi, kako znamo i umemo da budemo domaćini, mi se potrudimo, naravno, naši ljudi da ugoste te strance, pa tako da se sećam nekih škota, koji zet je bio škot koji se venčava u toj suknjici škotskoj, a na glavi ima šajkaču, je, znate. I naši ljudi, naravno, vodaju ih kuda sve ne po Srbiji, u Kusturičin grad, u manastire.
Dobro, imaju šta i da vide.
Imaju, zaista naša zemlja je jako bogata, imaju šta da vide. I onda tu su svadbe najbogatije, valjda, kakve ja mislim da mogu da nam pozavide ovi iz, kako ja kažem, belog sveta. Zaista kod nas ima najbogatijih, najglamuroznijih svadbi do onih svadbi kada ljudi dođu, njih četvoro, mladenci, kumovi, pa da li oni žele da u tajnosti se venčaju ili ne, u svakom slučaju, znači, sve je zastupljeno na ovim prostorima.
Ali imate neki balans, odnosno kad je reč o podacima, koliko se brakova sklopi, koliko se razvede?
Jako dosta se razvede, ali taj podatak jedino može da da Zavod za statistiku, pošto mi dobijamo presude i za one starije brakove. Znate, nedavno je došla jedna gospođa koja je nekih 38 i više godina, čini mi se, bila u braku. Ima koleginica, kaže, pa zašto, gospođo, pa zar dotle je došlo da sada, posle toliko godina braka? Ali, nažalost, eto, i to je deo našeg posla, tako da
kako
ima.
Kako biste vi rekli, Gordana, kako je sa vašeg stanovišta, sa stanovišta nekog ko posmatra porodicu kad počinje da se formira i posmatra i sa te strane kad se neka od njih razvede, kako je porodica u Srbiji?
Ja, to je jako teško,
vrlo kompetentna
osoba. Jako teško pitanje, zaista. Svašta se, naravno, čuje. Mi nismo samo matičari koji venčavamo. Ja imam običaj da kažem, mi vas dočekamo kada se rodite, pa kada se venčate, i daleko bilo, ispratimo ljude, jel te, pa onda ide ona ostavina, pa gledate ljude koji dolaze prepodne i popodne, njegova familija, pa njena familija, pa tu bude, mislim, svega i svačega. Mislim da se, ja lično mislim da se jako promenila porodica u Srbiji. Znam, kada sam počinjala da radim ovaj posao i sada, baš dosta smo se promenili.
U kom smislu?
Pa mislim da nismo baš, možda nisam baš kompetentna da odgovorim na to pitanje, ali jesam. Mislim da nismo kao nekada ljudi koji ćemo da priskočimo u pomoć i da pomognemo. Čini mi se da sve više vlada kod ljudi ono kada vidite nekog na ivici da propada, gurnite ga, što nikada nisam niti uradila, niti bih uradila, niti na kraju svoju decu tako savjetujem.
Ja vas molim da, evo, imamo još minut, ne morate ceo tekst, ali ono što najviše volite u tekstu venčanja da kažete.
A da, to svaki...
Možda neko sedi u sobi, drži se za ruke i evo, da, radi, da, putem radija, bar da, ovako neformalno da se venča.
Pa svaki put kada ja svojim dragim ljudima kojima prisustvujem na venčanju, ja napišem na onoj čestitki: neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. I ono što sam vrlo često govorila dok je moj suprug bio živ, mladencima, ja vam želim, dugo sam bila u braku, ja vam želim jedan brak kao što sam ja imala, ali nemojte da mislite da je moj brak bio idealan, ali vam želim tako dobar brak. Znači, u braku nije sve idealno, ali potrudite se sami, jedna i druga strana, da to bude lepo. kako ljudi kažu, ulica mora da bude dvosmerna, znači moramo se obostrano voleti i praviti sebi raznorazna iznenađenja i prosto svaki put se truditi da nešto novo osmislimo i da osvežimo taj brak. I tako će dugo trajati.
Da, jako žele da vas izljube ljudi kad završete, jer ja imam želju da vas izljubim. Posle ove emisije mnogo vam hvala, moja gošća Gordana Zorić. Želim vam da imate još puno uspešnih venčanja i da tu knjigu završite, pa ćemo onda da...
Hvala, hvala.
Hvala vam puno. Sa vama su danas u Familiologiji bili Branislava Manojlović, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Miša Milanov, Ivan Lukić, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Butrić i naravno tu je Miša Novaković sa Azbukom zvuka. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snevi!
Igramo po svojoj meri!
Da čujemo, ko zna kako govore domaće životinje i šumske zverke?
Koja se zove Jack, a zovemo ga Jacky i onda...
Jack Sparrow.
I onda tako, taj Jack jednom se potuko s lovom. Ja jednom jeo piletinu i onda... I onda tako mi uvek bademo koske kroz prozor kućićima i onda oni su uzeli, pa kad pojedu jednu, onda su se potukli oko druge.
A tetka i teča su odveli te mazu medu i ta tri štenčeta u dom za kućiće.
Zavisni mačka pojede kućeta.
Mene vozi u teča na motoru.
Kazila sam u sredu da ja umim da čitam iz glave. Niko se u moju glavu mora da bude.
Tako deca mogu da saznaju mnogo stvari, mnogo da čuju, mnogo da nauče i mnogo da vide.
Ja sam jednom videla jednu u Crnoj Gori i pošto je mama imala njenu tetku gore na spratu kod moje bake u istoj kući, onda sam ja nela tu mačku kod nje i onda je ona naučila da stoji na dve noge i da skače na dve noge. A ja sam videla jednom pravcatu zmiju.
Životinja zmija, zato što ja nikada nisam vidio, a volio bi da je vidim, samo ne da me ujede.
Ja kad pralazim pored lavova, uvek me neka lavica gleda kao da se zajubila u mene ili kao da će da me smaže.
Mene jednom beli lavo zove s komotu gleda, ima zelene oči.
Ja sam jednom vidio ovolitke bebe lavići. Jedna mama lavica leži na lavićima, a dva lavića su se tukla da bi pili mlijeko.
A mama ih gleda.
Mama ih gleda zato što ti njeni lavići moraju da treniraju, da postanu pravi lavovi. Oni se vežbaju jedan na drugom, spremaju se za pravi život u pravoj džungli. Uuuu!
je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.